podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Miluje rozprávanie o Harrym Potterovi a miluje aj hudbu. A tuším celkovo rozprávky, pretože je dirigentom orchestra, ktorý v knihách sprevádza, či bude sprevádzať premietanie obľúbených rozprávok. Najnovšie tri oriešky pre Popolušku. Okrem toho je aj ITčkár. Ako to nejde dokopy, aj o tom sa porozprávam s Tiborom Englerom. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Hosťom v talk show na vlne je Tibor Engler. Tibor, ty máš veľmi známeho brata, ktorý bol tiež v talk show na vlne, ktorý je producent a študuje na jednej z prestížnych škôl vo svete v Londýne. Ako to, že z jednej rodiny pochádzajú takí dvaja šikovní a umelecky zameraní bratia?
To by ste sa museli opýtať našich rodičov, že ako to, že sme sa ocitli v tej istej rodine, ale v každom prípade môj ocko hral na klavír veľmi, veľmi dlho a aj niekoľko generácií vlastne pred ním hralo na ten istý klavír, ktorý ešte stále vlastníme, to je ako historické krídlo ešte spred 150 rokov niekde z Veľkej Británie, ale úplne akože vyslovene umelecké ďalšie smerovanie v tej rodine zatiaľ nebolo, takže predpokladám, že možno práve preto sme to my s tým bratom húpli do tejto umeleckej branže.
Ale je to veľmi zaujímavé, pretože tvoja pôvodná profesia je IT sektor, takže toto mi povedz, túto cestu, od IT k dirigentovi.
Ono je to tak, že je to vlastne od dirigenta k IT a naspäť k dirigentovi trebárs, pretože naozaj môjim detským snom, keď sme sa rozprávali v škôlke o tom, že čo by som chcel byť, až budem veľký, tak niekto chcel byť výpravca na železnici a ja som práve chcel byť dirigent viedenských filharmonikov. Na
novoročnom... Prečo práve viedenských?
No pretože to je to, čo som videl na novoročnom koncerte v televízii, ktorý sa vlastne u nás pozerával každý rok a tým pádom toto bolo niečo, čo mi veľmi imponovalo hneď od začiatku.
Mal si svoju malú dirigentskú paličku?
Nemal.
Ako sa volá tá palička? Ona
taktovka.
Má špeciálny názov.
Taktovka, lebo ňou taktujete, ukazujete tie takty, kedy vlastne v tej hudbe prebiehajú.
Z čoho sa vyrába tá palička?
Je to z nejakého dreva, alebo v tejto chvíli už nejakého možno poliméru a s nejakou takou vyváženou vlastne tou hlavičkou, ktorou vyvážujete, ako keby, ktorú držíte niekde tuto medzi tými troma prstami.
Aha, že aby sa to dobre držalo.
Presne, tak že nie je vlastne to len palička, ale na konci má takú ako keby hlavičku, ktorou to vyvážujete.
A keď si ju zabudneš, tak čo môžeš použiť čínske paličky alebo niečo?
Sú dirigenti, ktorí nepoužívajú vôbec nič. Sú dirigenti, ktorí napríklad používajú fakt špáratko. Že niečo úplne malé, niekedy v nahrávacom štúdiu, keď nemáte nič, použijete ceruzku. Takže on to je naozaj iba ako keby nástroj na zvýraznenie toho dirigentského gesta. A nie
a mne sa to veľmi páči s tou paličkou. Ty nemáš?
Samozrejme, že mám. Isté, že?
Tá taktovka, ona akú úlohu v podstate zohráva pri tom učení za dirigenta?
Asi takú úlohu, ako zohráva pero pri učení sa matematiky. Viete sa ju naučiť bez toho, pretože počúvate, čo sa deje na tabuli, ale zároveň vám pomáha si treba zapisovať veci, tak táto taktovka je vlastne ako keby nástrojom, ktorý vám pomáha v tom dirigovaní, pretože vyslovene zvýrazňujete pohyby ruky a tým pádom je ich vidno aj z tretej rady niekde v orchestrisku proste vzadu.
Už ti niekedy vypadla pri dirigovaní?
O áno, hneď pri mojom premiérovom koncerte, kedy som vlastne dirigoval Charlieho Chaplina, to bolo to isté vlastne, že nemý film, ktorý doprevádzal symfonický orchester. A tam som teda víťazoslávne po konci prvého aktu naozaj som zakončoval tú veľkú korunu, to sa volá ako keby to obrovitánske finále. A v tom momente z toho uvoľnenia som naraz tie prsty popustil a taktovka letela do neznámeho priestoru a bol som veľmi rád, že sa nikomu nezapichla do vlasov, treba
no,
z publiku. Napríklad. Alebo tak.
Čiže je to aj nebezpečný nástroj, čiže odvtedy asi viac zovieraš svoje prsty.
Odtedy môj grip je veľmi, veľmi silný. Ale...
Môžeš mať aj nejaké plus giere?
Z tohto nie.
Zase nie je to taký posilňovací nástroj, áno?
To teda nie.
Poznáš nejakú taktovku, keď už nehovorím palička, tak teraz to tak zdôrazňujem, taktovku, ktorá sa predala za veľmi veľa peňazí, lebo bola od nejakého slávneho dirigenta?
Ja teda o nej neviem, ale predpokladám, že takýchto bude u tých fakt slávnych dirigentov hneď niekoľko, ale oni tie taktovky častokrát berú ako spotrebný materiál, to znamená, že ich majú, vymenia ich za život veľmi, veľmi veľa. Ja zatiaľ stále fungujem s tou svojou prvou, pretože má pre mňa sentimentálnu hodnotu.
Hovorí Tibor Engler, hosť talk show na vlne, dirigent a trochu aj ITčkár. A aké projekty chystá, to sa všetko dnes dozviete.
Počúvate talk show na vlne s Didianou.
Predstavte si, že sledujete film, ktorý poznáte naspamäť, ovládate každú repliku a fičíte si aj na soundtrackoch k filmu. Ale s tým rozdielom, že hudbu nepočujete z reprákov v kine, ale naživo, pretože vám ju hrá symfonický orchester pod taktovkou dirigenta. Náš host Tibor Engler je tiež dirigent a ako fanúšik Harryho Pottera také predstavenie videl. Kto je taký macher, že môže niečo podobné dirigovať, ako je Harry Potter v kine?
Konkrétne holandský dirigent Ernst van Thiel, ktorý má 75 rokov a na toho Harryho Pottera naozaj musíte mať veľmi dlhoročné skúsenosti vlastne s týmto žánrom, pretože tá synchronizácia tej hudby Johna Williamsa je natoľko zložitá, že ju naozaj ten licencor zverí len nejakým 10-15 ľuďom na svete. Takže to je môj ultimátny cieľ, až sa musím dostať.
Aha, lebo ja som pochopila od tvojho brata, producenta, že ty si to dirigoval, alebo ty si čo robil na tomto projekte?
Produkoval to. To znamená, že my sme tú licenciu vlastne získali od Cinekoncerts a Warner Bros. Pre Slovensku republiku a teraz aj Česku a Maďarsko a my to tu vlastne v týchto krajinách produkujeme. To znamená, zabezpečujeme od orchestra cez predaj lístkov, cez marketing úplne všetko.
No dobre, takže nie si len ITčkár, si aj producent a si aj dirigent.
Áno.
Tak človek sa všeličo dozvie postupnými krokmi pri talk show na vlne a teda, ako sa stalo to, že ideš dirigovať ďalší veľký projekt? Tri oriešky pre Popolušku v kinách.
Ja som vlastne chcel od začiatku takýto žáner dirigovať a ako také malé demo som si práve spravil Charlieho Chaplinové neme filmy, ktoré sme takýmto spôsobom sprevádzali so živým orchestrom a následne sme sa zamýšľali nad tým, čo by sa vlastne lokálnemu publiku mohlo páčiť a čo by mohlo byť hudobne zaujímavé a Tri oriešky pre Popolušku bol úplne ako jasný výber.
Úplne som sa videla v kine, ako pozerám Tri oriešky pre Popolušku s orchestrom a už pláčem. Však to je tak krásny film, že ešte k tomu, keď sa dá živý orchester.
Tá energia vlastne toho obrovitánskeho orchestra, keď tam naozaj tých 70 ľudí hraje naživo spolu, je neuveriteľná.
Ty si mal nejaký plačlivý okamih, keď si sa to učil dirigovať?
Plačlivý budem podľa mňa mať po premiére, keď budem vedieť, že všetko dobre dopadlo, ale tá hudba je naozaj veľmi, veľmi pekná a učí sa veľmi dobre. Proste to ide ako veľmi rýchlo, lebo je to proste príjemná muzika na počúvanie aj na hranie.
Vy tieto projekcie s orchestrom máte v Čechách aj na Slovensku. Vianočné filmy sa samozrejme hrávajú v decembri, tak ak si chceme december užiť nielen v obchodoch, treba sa naladiť na sviatky pri rozprávkach, nielen z detstva. December je totiž dosť preplnený mesiac, čo sa týka rôznych podujatí. Tibor, tak samozrejme držím prsty pri dirigovaní Troch orieškov pre Popolušku.
Ďakujem veľmi pekne.
Tvoj taký dirigentský sen ďalší by mohol byť čo?
Práve ten Harry Potter, samozrejme, to je ako ultimátny cieľ, pretože to je naozaj veľmi ťažká hudba aj na hranie, nie to, čo ešte na dirigovanie, ktoré musí byť teda synchronné spolu s filmom. Takže to je ako keby ten úplne Olymp, na ktorý by som sa chcel dostať, ale to ešte na niekoľko rokov potrvá.
No dobre, ale Karol Svoboda, ktorý zložil hudbu k filmu Tri oriešky pre Popolušku, to je akože tiež nádherná hudba, to nie je len tak niečo easy, nie?
Je to presne tak, ako hovoríš, je to nádherná hudba, ale na interpretáciu je ľahšia ako tá hudba od Johna Williamsa a tým pádom aj to učenie ide rýchlejšie. A to vôbec neznamená, že by bola menej kvalitná, ale tým, akým spôsobom je vlastne napísaná, sa učí jednoduchšie.
Dirigovať orchester. Začínaš postupne od nejakého počtu, ja neviem, že husle, basa, činely, alebo potom ako sa zväčšuje ten orchester?
Ono je to tak, že ten orchester už, keď je profesionálny, máte vlastne k dispozícii hneď na začiatku celý a tým, že sú to naozaj profi hráči, tak im trvá jedno prečítanie až dve prečítania tej skladby na to, aby ju pochytili veľmi, veľmi dobre. To znamená, že ten orchester už hraje dohromady a iba naozaj vo zriedkavých prípadoch si potom vypichnete jednu alebo dve skupiny, ktorým treba spotrebujete niečo ako zvýrazniť alebo povedať.
V Talk Show na vlne hostuje producent, ITčkár, ale aj dirigent Tibor Engler. Jeden by neveril, ako sa dajú sklbiť tieto povolania. Inak, ako si získava rešpekt u hudobníkov, taký dirigent si preberieme už za okamih.
Talk Show na vlne s Didianou.
Aké sú kľúčové techniky pre komunikáciu s hudobníkmi počas skúšok a ako získať ich rešpekt, aj to sa pýtam dirigenta Tibora Englera.
Tak to je veľmi dobrá otázka. V zásade je to všetko o rešpekte a slušnej komunikácii. Čas dirigentov, ktorí boli despotickí a ktorí po hráčoch kričali, už dávno skončil a všeobecne kolektívna práca, kolektívne umenie pod tlakom nevznikajú dobre. To znamená, že v tomto momente je to naozaj o nejakom takom psychologickom pôsobení, ale zároveň o jasnej vízii toho, čo s tým orchestrom chcete dosiahnuť.
Lebo ako získať si rešpekt v mladom veku od skúsených hudobníkov asi nie je jednoduché. však?
Nie je, ale to znamená presne to, že treba byť ako trpezlivý a trvať na svojom, pokiaľ viete, že tú víziu ako máte správnu, ale stále rešpektujúcim spôsobom vlastne komunikovať s týmito dlhoročnými profesionálmi, ktorí popravde teda všetci ovládajú svoj nástroj lepšie ako ja.
A ako to funguje? Prosím ťa, vysvetli nám také základné dirigentské počiny. Lebo dirigovať doma viem hocikoho, áno, ale akože dirigovať orchester, aký je v tom rozdiel?
V zásade je to o tom, že, a teda špecificky u tohto žánru, má dirigent za úlohu synchronizovať ten orchester s filmom. To znamená, že dirigent sleduje špeciálnu filmovú kópiu, na ktorej mu beží tzv. Vizuálny metronom a podľa toho vlastne udiera tie doby a to tempo pre ten orchester. Zároveň mu dáva nástupy, to znamená, že podporuje sebavedomie tých hráčov, ktorí v určitom momente v tej skladbe nastupujú, aby naozaj nastúpil. Ja to robí iba nejakým trebárs nenápadným pozretím oka alebo nejakým pokynutím ruky. No a potom samozrejme ukazuje rôzne dynamiky, aby ten orchester hral hlasnejšie, tichšie, aby hral viac legato, čiže spojené noty, alebo naopak viac staccato.
A tí hráči ťa teda vnímajú na hudobné nástroje, lebo ja mám pocit, že pozerajú najmä noty, ale oni jedným očkom akože šípia.
Je to presne tak, je to všetko v perifernom videní.
Šípia. Perifernom videní a potom asi závisí aj od množstva skúšiek, koľko ste absolvovali. Koľko sa treba pripravovať a cvičiť na to, aby ste mohli spraviť také predstavenie, ako sú Tri oriešky pre Popolušku?
Čím profesionálnejší orchester, tým menej skúšok potrebuje. To znamená, že skutočne aj pre tento projekt sú naplánované maximálne 3-3-hodinové skúšky. A aj to už je veľa, pretože tí hráči sú naozaj natoľko dobrí, že sú to schopní pochytiť za tú prvú a potom na tej druhej sa to už len ladí.
A oni sú na seba zvyknutí, že naozaj je to jeden orchester, alebo sú to tzv. Zliepance?
Toto je vyslovene jeden orchester, ktorý má vlastne úplne silné jadro, ktoré je kompaktné a to je veľmi dôležité, pretože potom naozaj to znie proste pohromade.
Ty si aj zažil, keď sa nejakí hudobníci spolu nerozprávajú, že ako hrajú, že chrbtom k sebe, alebo sa píchajú slákom do hlavy, alebo do pleca.
To samozrejme nerobia, ale tie pohľady, ktoré si môžu venovať aj cez celý orchester, niekedy môžu byť veľmi štipľavé.
A je to také, že napríklad, že sa vedia medzi sebou pohádať. Ty si išiel rýchlejšie, alebo to môžeš iba ty povedať ako dirigent, že nepáčilo sa mi to a ty vôbec neviem sa na teba chytiť. Existujú takéto škriepky v orchestri?
Tak, v orchestri môžu existovať, ale tento jazyk, ktorý si používala, je absolútne neprípustný ani zo strany dirigenta, pretože to by práve ako zhadzovalo sebavedomie tých hráčov. To znamená, že pokiaľ by som ja mal nejakú pripomienku k tomu tempu.
Ja som myslela, že medzi sebou, že či si na seba, vieš?
Málokedy v tých orchestroch je to akože dosť hierarchická štruktúra. To znamená, že tam potom rozhodujú ako keby vedúci hráči daných skupín, akým spôsobom sa to bude hrať.
To sú tí s tým najväčším nástrojom, napríklad, že má lesný roh, tak ten tam velí?
Nie, ale treba si tam skupina lesných rohov a tam potom ten prvý hornista velí tej celej skupine. To znamená, že jeho slovo je v tomto to, ktoré platí.
Máte aj klavír? Asi bol tam nejaký klavír. Som nič naznačila tú ústrednú melódiu. Skús ju ty teraz naznačiť.
Ani náhodou, ja sa o to nebudem ani pokúšať.
Nevieš spievať ako dirigent?
Bohužiaľ, musím vedieť spievať, lebo veľa vecí vlastne je jednoduchšie tomu orchestru predspievať, než ich ako krkolomne vysvetľovať. Ale keďže sme to na záznam, to si nechám pre seba.
Tak ale môžeme si to vyskúšať stále v tom ďalšom vstupe v Talk Show na vlne s dirigentom Tiborom Englerom.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Sme na koncerte. A ako taký koncert vyzerá pod taktovkou dirigenta, konkrétne v tomto prípade Tibora Englera, tak to si skúsime teraz v Talk Show na vlne ukázať. Tak Tibor, ja som tvoji hráči, tvoj orchester, koľko ma je?
70.
To sa nedá vidieť v celku, to musíš hlavu otáčať stále niekam, nebolí ťa?
Nie, ale áno, máš pravdu, že to nemám šancu proste vidieť v jednom obraze, to znamená, že pokiaľ sa potrebujem na tých hráčov pozrieť, tak naozaj tú hlavu, alebo prípadne celé telo k nim musím otočiť.
Mávaš aj nejakú svalovicu, alebo musíš trénovať, cvičiť, aby si jednoducho bol v nejakej fyzickej kondícii?
Je dobré cvičiť chrbát a ramena, pretože naozaj to mávanie rukou, keď to trvá vyše 2 hodín, je celkom akože náročné a tým pádom, pokiaľ na to človek nie je zvyknutý, tak nasledujúci deň to teda cíti.
A čo zvykne najviac bolieva teda dirigenta? Chrbát, ruka?
V skutočnosti sú to ramena naozaj, ale to iba takých nových dirigentov ako mňa, tých starších potom zväčša oči, práve z toho, že sústavne preostrujú medzi partitúrou, čo ako keby nejaké blízke čítanie a tým orchestrom, ktorý je teda v rôznych vzdialenostiach.
A to by som povedala naopak, že si ten človek dobre cvičí oči, že ide do blízka, do diaľky, ale môže byť, že oči, samozrejme, keď sa musí toľko dlho sústrediť. chodiť, však jedno také dielo trvá nejaké 3 hodiny, nie?
Pokiaľ je to klasické niečo, alebo keď je to opera, tak kľudne áno.
Potom ešte možno vás boli hlava ako dirigentov, keď je tá hudba príliš falošná?
To sa snažíme nerobiť, pretože pointa je tá, že preto dirigujeme, že tú hudbu máme radi. A to znamená, že je našou prácou to vymodelovať najlepšie do takého štádia, v ktorom sa nám bude veľmi páčiť to, čo počúvame.
Teraz poďme si dať tú reálnu ukážku. Som orchester 70 členný, čiže ako začneš dirigovať?
Začnem takzvaným zdvihom, a to znamená tako fakt naozaj zdvihnutie pred tou prvou dobou.
Rukami, skús to opísať aj do rádia.
Áno, jasne, to znamená, že naozaj naznačím to tempo tej prvej doby tým, že tou rukou ukážem tú predchádzajúcu dobu predtým.
Mm-hmm.
No a potom následne s tou prvou dobou ten orchester nasadí a začne hrať túto úplne zjavnú melódiu, ktorú si nám predspievala v predchádzajúcom vstupe.
Kde pak ty Ptáčku hnízdo máš napríklad, áno?
Áno,
to začína tým klavírom takým trilkujúcim.
Nie, to začínajú naozaj Tri oriešky pro Popelku, čo bola...
Celkovo.
A je to vyslovene aj tá pesnička, ktorá bola, že Tri oriešky od Ivety Bartošovej.
Potom nasleduje čo? Vyhol si orchester a teraz ideš ukázať nejaké solo, tak čo urobíš?
Tým, ako sme začali, tak tým pádom tou pravou rukou sústavne mávam to tempo, v akom vlastne ten orchester má celý čas hrať a popriem to ľavou rukou,
ano,
nezávisle od toho, ukazujem na tých jednotlivých hráčov ich nástupy.
Dobre, a keď náhodou zrýchliš to tempo, tak orchester automaticky ťa vníma a ide rýchlejšie tiež?
Je to tak, ale to nie je náhodou. Ja to tempo zrýchlim buď preto, že chcem, alebo preto, že práve v tom filme sa mi to tempo vlastne zrýchlilo, aby som vlastne dokázal ako keby mečnúť ten strih, ktorý sa v tom filme deje. Takže áno, ale predstav si ten pocit, že keď ty zrýchliš tú ruku a ten orchester ešte stále nejakú dobu hraje v tom svojom vlastnom tempe, tak máš pocit, ako keby si za sebou ťahala vagón plný uhlia. Tá energia, ktorú ty musíš do toho gesta vložiť, je naozaj taká a aj fyzicky to človek na sebe takto cíti.
A keď niekto z orchestra zaspí a ide o tak neskôr, čo potom?
Snažíš sa mu elegantne ukázať, že je mimo?
To je ako? Ako je elegantne ukázať od dirigenta, že je mimo?
Elegantne mu ukážeš tým, že sa na neho pozrieš a trebárs mu ľavou rukou ukážeš stopku, aby prestal hrať. A potom mu trebárs ukážeš na novo ten nástup, kedy môže naskočiť v nejakej ďalšej fráze.
A čo zatiaľ robí tých 69 ľudí okolo?
Stále hrajú to svoje, čo majú hrať. Pretože najhoršie, čo sa ti môže počas koncertu stať, je, že tzv. Spadne remeň, a teda, že hudba prestane hrať.
Ó, bože moja, to sa ti stalo?
Nie, a ono je to práve tou profesionalitou tých muzikantov a dirigenta, že toto by sa nemalo stať nikdy a diváci by to nemali zistiť.
A o chvíľu v Talk Show na vlne s Tiborom Englerom aj o tom, že byť iba hudobník orchestra človeka neuživí.
Talk Show na vlne s Didianou.
Dirigent by mal mať aj dobrú pamäť. Je to pravda? To sa pýtam Tibora Englera, nášho hostia, ktorý napríklad už trénuje na to, aby v kinách mal také dielo, že Tri oriešky pre Popolušku aj s orchestrom, ktorému bude veliť.
Je to tak, tá pamäť sa veľmi, veľmi hodí, pretože vy nemáte stále čas sa dívať do tej partitúry a čítať to. To znamená, že je dobre si to dielo pamätať a hlavne po hudobnej stránke. To znamená, že nie vizuálne si pamätať, ako tam tie notičky proste bežia, ale mať tú predstavu o tom, ako človek chce, aby to znelo.
Aké sú pozitíva takej dirigentskej práce?
Je to veľmi naplňujúce umenie, pretože keď vkladáte energiu vlastne do tej hudby, tak sa vám vracia 70-krát a 80-krát podľa toho, aký ten orchester je veľký, a to znamená, že ako keby fakt ten prílev tej energie, ktorá tam je, a tým to nemyslím ako metafyzicky, ale naozaj v tom hraní, ktorú do toho tí hráči dávajú, je proste neuveriteľný. A mať nad týmto možnosť to nejakým spôsobom ako formovať a potom ten spoločný zážitok z toho hrania je niečo veľmi pozitívne, ako pre hráčov, tak pre dirigenta.
Je dostatok dirigentov na Slovensku? Je skôr pretlak alebo chýbajú?
Myslím si, že k tomu, koľko tých orchestrov je, je ich asi dostatok, ale tých orchestrov je málo. Chcelo by to asi viac.
Koľko máme na Slovensku orchestrov? Máš to nejak zmapované?
Profesionálnych je vlastne do 5. To znamená, že v Českej republike naozaj v každom väčšom meste už je nejaká miestna filharmónia, ktorá trebárs hraje aj v divadle a zároveň symfonické koncerty. Toto na Slovensku je ale v oveľa menšej miere.
U nás je to umenie teraz trošku utláčané. A koľko zhruba zarába taký člen orchestra?
To vám popravde neviem úplne povedať, ale zväčša sú to štátni zamestnanci. To znamená, že ten plat je málokrát pokrývajúci také tie základné životné potreby. Takže kopeckrát vlastne tí hráči ešte popri tom trebárs učia na základnej umeleckej škole alebo na konzervatóriu, aby vykryli vlastne tie základné životné náklady. Čo je subideálna ako keby situácia pre tých hráčov, pretože v optimálnom prípade by sme chceli, aby sa tí hráči mohli naplno venovať svojej profesionálnej hudobnej kariére a boli za to patrične ohodnotení.
A ty počúvaš doma radšej klasiku alebo takú komerčnejšiu hudbu?
Keby sa moja streamovacia platforma mala rozhodnúť, čo mi pustí, tak je kompletne pošahaná, pretože v mojom playliste sa naozaj od opery cez klasickú symfóniu, cez populárne pesničky až po drum and bass ako vyskytne úplne všetko.
Pozri, keď si zapneš vlnu, tak my ti povieme, čo budeš počúvať. Alebo počúvať aj talk show na vlne sa dá. Ale tak dajme si aj rozhodne nerozhodný kvíz teraz, to býva takým dobrým zvykom, aj to je také trošku moje poznávacie znamenie. Dirigentskú paličku môže zožerať drevokazný hmyz, mýtus alebo fakt?
Mýtus.
Najlepší dirigenti nemusia vedieť hrať na žiaden hudobný nástroj, stačí, že vedia mávať.
Mýtus.
Dirigenti sú len muži, pretože je to fyzicky náročná práca.
Tak tiež mýtus.
Koľko poznáš žien dirigentiek?
A ja myslím, že už nejakých 5 alebo 6 a naozaj sa to krásne ako keby rozšírilo a tak je to správne, pretože je úplne jedno, či ste muž alebo žena, pokiaľ viete dirigovať a máte tú hudobnú predstavivosť, vôbec nezáleží na pohlaví.
My ženy veľmi radi dirigujeme. Ak budeš dirigovať prvýkrát pred divákmi v kine orchester s hudbou Tri oriešky pre Popolušku, budeš mať trému. Mýtus alebo fakt?
Absolutný fakt.
Ako sa zbavuješ trémy? Čo keď máš tras v rukou?
Poviem si, že to je práca, ktorá sa musí urobiť a tým pádom sa skoncentrujem na to, aby som ju urobil najlepšie, ako viem.
Dirigenti nosia príčesky, lebo to dobre vyzerá, keď kýbu hlavou.
Asi vieme odpoveď na toto.
Dobre. Najlepší dirigent je ten, ktorý má najvýraznejšie a najlepšie gesta.
Mýtus.
Dirigent najlepšie diriguje, ak je nalačno.
Mýtus.
Orchester bez dirigenta je stratený.
Mýtus.
Veľa šťastia pri dirigentskej práci. Toto bol Tibor Engler, dirigent.
Krásny deň všetkým.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.